Մինչ մյուսները առնում ու տալիս էին, թե ինչ է լինելու, Ալեքսանդր Մենշիկովն արդեն Լեֆորտի մոտ էր. Մեծ լուր էր բերել. Պյոտրը դառնում էր միահեծանտեր. Ուրախացած Լեֆորտը գրկեց Ալեքսաշկային, ու նրանք ծածուկ փսփսում էին, որ Պյոտրը հիմա պիտի թողնի պետական գործերից խուսափելը. Նրա ձեռքին է ամբողջ գանձատունը և ամբողջ զորքը. Եվ ոչ ոք չպետք է ընդդիմանա նրա կամքին, բացի մերձավորներից, յուրայիններից. Մեծ արքունիկը հարկավոր է Պրեոբրաժենսկոյ տեղափոխել, և Աննամոնսին հարկ է ասել, որ այլևս չկոտրատվի, ցարին հանձնվի ինքնամոռաց. Այդպես է պետք. Մինչ ցարի գալը Նատալիա Կիրիլովնային ձեռք չտվեցին. Թագուհին պառկած էր զարմացած, խեղդվածի պես կապտած դեմքով. Կոպերն ամուր կկոցած էին, ուռած ձեռքերի մեջ փոքրիկ սրբապատկեր կար. Պյոտրը նայում էր այդ դեմքին, թվում էր, թե այնքան է հեռացել մայրը, որ ամեն ինչ մոռացել է. Փնտրում էր, գոնե բերանի անկյունում մնացել է սերը. Ոչ, ոչ, երբեք այդքան օտար սեղմված չէին եղել այդ շրթունքները. Բայց չէ, որ դեռ առավոտյան շնչահեղձ կանչել է Պետրուշային, օրհնելու, զգաց, որ ահա և մենակ է ինքը օտարների հետ. Անասելի խղճած իրեն, լքյալին. Ուսերը բարձրացրեց, խոժորվեց. Լաց լինելուց թթված բոյարուհիներից բացի ննջասենյակում էին նոր պատրիարք Ադրիանը, փոքրամարմին, խարտիշահեր, բթավուն հետաքրքրությամբ ցարին նայող մի մարդ. Եվ Պյոտրի քույրը, արքայադուստր Նատալիա Ալեքսեևնան. Քնքշաբարո և ուրախ աղջիկ էր, Պյոտրից 3 տարով մեծ. Կանգնած էր վշտացած կեղճկավարի, այտը հենել էր ափին. Մոխրագույն աչքերի մեջ մայրական խղճահարություն կար. Պյոտրը մոտեցավ. «Նատաշա, մեղք էր մայրիկը»։ Նատալիա Ալեքսեևնան գրկեց եղբոր գլուխը, սեղմեց կրծքին. Բոյարուհիները կամացուկ ողբացին, ավելի լավ տեսնելու համար, թե ցարն ինչպես է լալիս. Պատրիարք Ադրիանը մեջքը դարձրեց հանգուցյալին, բացեց բերանը. Օրորվելով ներս մտավ Լև Կիրիլովիչը, ամբողջովին թաց մորուքով, ում մսի պես ուռած թշերով. Ընկավ ննջեցյալի առաջ, անշարժացավ, միայն հետույքը ցնցելով. Նատալիա Ալեքսեևնան եղբորը տարավ վերև, իր սենյակը, մինչ կլողացնեին ու կհակցնեին ննջեցյալին. Պյոտրը նստեց գույնս գույն ապակիներով փոքր պատուհանի մոտ. Այստեղ համարյա ոչինչ չէր փոխվել մանուկ օրերից. Նույն պստիկ սնդուկներն ու գորգերը. Արծաթյա, ապակիա ու քարե գազանիկներ պատվանդանների վրա. Վենետիկյան շրջանակով սրտաձև հայելին. Պատկերազարդ թերթերը Սուրբ գրքից. Անդերծովյան խխունջները. «Նատաշա», հարցրեց կամացուկ. «Հիշում ես, մի թուրք ունեիր սարսափելի աչքերով. Ո՞ւր է, գլուխն էլ կոտրել էինք»։ Նատալիա Ալեքսեևնան մտածեց, բացեց սնդուկը, տակերից հանեց թուրքը ու նրա գլուխը. Ցույց տվեց, հոնքերը կիտվեցին. Մոտեցավ եղբորը, նստեց, պինդ գրկեց նրան. Երկուսն էլ լաց եղան։ Երեկոյան դեմ ոսկեկար պատմության հագցրած Նատալիա Կիրիլովնային դրեցին նստատաշ պալատում։ Դագաղի մոտ, մոմերի արանքում դրված գրակալի վրա հակված Պյոտրը խուլ ու թավ ձայնով աղոթքներ ներկարդում։ Երկու դռների մոտ երկուական ջերմակազգեստ զինակիր էին կանգնած, կացնիկներ լուսած, անձայն իրար գալով։ Հանգուցյալի ոտքերի մոտ ծնկաչոկ Լև Կիրիլովիչներ։ Պալատում բոլորը հոգնած քնած էին։ Կես գիշերին դուռը ճռռաց, և ներս մտավ Սոֆյան, սև ու կոշտ քաղամիդով ու սև փեղույրով։ Եղբորը չնայեց, շրթունքները հպեց Նատալիա Կիրիլովնայի կապտավուն ճակատին, ու նույնպես ծունկ չոքեց։ Պյոտրը շրջում էր մոմի կաթիլներից իրար կպած էջերը, կիսաձայն կարդում. Երկար ընդմիջումներից հետո զնգում էին կոչնակները. Սոֆյան աչքի տակով եղբորն էր նայում. Երբ լուսամուտը սկսեց կապտել, Սոֆյան անաղմուկ վերկացավ. Մոտեցավ գրակալին ու շշնջաց. «Կշարունակեմ, հանգստացիր»։ Ակամա սեղմվեցին Պյոտրի ականջներն այդ ձայնից, կմկմաց, ուսը ցնցեց ու հեռացավ. Սոֆյան շարունակեց կիսատ թողած տեղից. Կարդալու ընթացքում մատներով պոկեց մոմի այրված պատրույգը. Պյոտրը հենվեց պատին, բայց գլուխը քսվում էր կամարին. Նստեց սնդուկի վրա, կրթնեց ծնկներին. Դեմքը ծածկեց. Մտածեց. Միևնույնն է, չեմ ներելու. Այսպես անցավ հնավանդ վերջին գիշերը Կրեմլյան պալատում. Երրորդ օրը, հենց թաղումից հետո, Պյոտրը մեկնեց Պրեոբրաժենսկոյե և պարկեց քնելու։ Եվդոկիան ավելի ուշ եկավ. Նրան ճամփու դրեցին բոյարուհիները խմբովի, անուններն անգամ չգիտեր. Այժմ մայր թագուհի էին կոչում նրան, քծնում էին, մեծարում, խնդրում շնոր անել ու թույլ տալ ձեռքը համբուրել։ Ազիվ ազատվեց նրանցից։ Մտավ որդու մոտ, հետո ննջասենյակ։ Պյոտրը ինչպես եկել էր, շորերով պառկած էր ատլասե սպիտակ անկողնու վրա։ Միայն փոշեկոլոլ ոտնամաններն էր հանել։ Եվդոկիան կնճռոտեց դեմքը։ «Օ՜, էս կուկույական սովորությունները, խմեն ու հենց այդպես էլ վերընկնեն»։ Նստեց հայելու դիմաց, սկսեց հանվել, ճաշից առաջ հանգստանալու։ Մտքից չէին գնում պալատական բոյարուհիները, նրանց շողոմ խոսքերը։ Ու հանկարծ հասկացավ. ինքը հիմա լի իշխան թագուհի է։ Աչքերը կկոցեց, շուրթերը սեղմեց թագուհուն վայել։ «Աննամունսին ցմահ Սիբիր»։ Սա առաջինը։ Ամուսնուս բուրս կհավաքեմ։ Իհարկե, հանգուցյալս կեսուրս, որ ատում էր ինձ, չարախոսելուց բացի ուրիշ գործ չուներ։ Հիմա ուրիշ կլինի։ Երեք դունյա էր, այսօր թագուհի համայն մեծ և փոքր և սպիտակ։ Պատկերացրես, թե ինչպես է ելնում Ուսպենսկի տաճարից, բոյարների առջևից։ Զանգերի ղողանջների տակ հայտնվում է ժողովրդին։ Շունչը կտրվեց։ Թագավորական նոր ու կարգին զգեստ է պետք կարել տալ։ Նատալիա Կիրիլովնայի հնոտիքը հակնողը չեմ։ Պետրուշան մշտապես գնում է իր գործերով։ Ինքս պիտի կառավարեմ։ Սոֆյան, որ կառավարում էր, ինչ էր, մի քիչ էր մեծ ինձնից։ Պետք եղավ մի բան մտածել ու վճռել, բոյարներն ինչի համար են, թող մտածեն։ Հանկարծ քթի տակ ծիծաղեց։ Պատկերացրեց Լև Կիրիլովիչին։ Մեկ-մեկ հազիվ կնկատեր իրեն, չէր էլ նայի։ Իսկ այսօր թաղման ժամանակ մի գլուխ թևն էր բռնում, հայացքով բարեհաճությունը որոնում։ «Ու, հաստակ համական խելք»։ «Դունյա»։ Նա ցնցվեց, շուռ եկավ։ Պյոտրը պառկած էր կողքի վրա, բասկին հենված։ «Դունյա»։ Մայրիկը մեռավ։ Եվդոկիան արտևանունքները ճպճպացրեց։ «Դատարկվեց»։ Քունը ստարել էր։ «Է, դունեչկա»։ Պյոտրը կարծես ինչ-որ բան էր սպասում նրանից։ Աչքերը խղճալի էին։ Բայց կնոջ մտքերը թափ էին առել։ Շատ էր սրտոտել։ «Ուրեմն էդպես էր պետք Աստծուն»։ «Հո, չենք տրտնջալու»։ «Լաց եղանք պրծավ»։ «Թագավոր ենք ինչքան չլինի»։ «Ուրիշ օքսեր էլ ունենք»։ Պյոտրը դանդաղ իջեցրեց բազուկը, նստեց, ոտքերը կախեց։ Գուլպան ծակ էր բթամատի վրա։ «Մի բան էլ ասեմ»։ «Հարմար ու լավ չէ շորերով ատլաս վերմակի վրա պառկել»։ ամբողջ ժամանակ զինվորների ու մուժիկների հետ ես։ Արդեն ժամանակն է…
Ինչ-ինչ?
Ընդհատեց Պյոտրը ու նրա աչքերը կենթանացան։
Օդունավոր սունկ չես կերել, Դունյա։
Դունյան վախեցավ նրա հայացքից, սակայն շարունակեց, թեև արդեն ուրիշ ձայնով, նույն հիմարությունը, որ հասկանալի չէր ամուսնուն. Երբ բերանից թռցրեց, թե մայրիկը միշտ ինձ ատում էր, հենց հարսանիքի օրվանից, շատ արցունք եմ թափել. Պյոտրը միանգամից մերկացրեց ատամները, սկսեց ոտնամանները հագնել.
Պետրուշա, ծակ է, չես տեսնում, գուլպաներդ փոխիր, Տեր Աստված.
Տխմար մարդ շատ էի տեսել. Բայց քո պես…
Պյոտրի ձեռքերը ցնցվում էին.
Ես մի բան ես քեզ կհիշեցնեմ. Դունյա, մայրիկի մահը, կյանքումս մի անգամ քեզ խնդրեցի. Չեմ մոռանա.
Ու ելնելիս այնպես շրխկացրեց դուռը, որ Եվդոկիան կծկվեց. Ու դեռ երկար ժամանակ զարմացած էր, հայելու առաջ նստած.
Լավ, ինչ ասաց որ…
Կատաղած է, ուղակի կատաղած. Լեֆորտը վաղուց էր Պյոտրին սպասում ննջասենյակի նախասրահում. Թաղմանը հեռվից էին տեսել իրար. Թափով բռնեց նրա ձեռքերը.
Օ, Պիտեր, Պիտեր, ինչպիսի կորուստ…
Պյոտրի զայրույթը դեռ չէր անցել.
Թույլ տուր մշտակցել քեզ. Իխ կոնդոլիրը, իխ կոնդոլիրը… Մայն հերցիս ֆոշ մերցեն… Օ, իմ սիրտելի ես մերցենով…
Ինչպես միշտ հուզվելիս նախ առնում էր լեզուն, ու դա առանձնապես էր ազդում Պյոտրի վրա.
Ես գիտեմ, անտեղի ես փոփելը… Բայց վերցրու… Վերցրու իմ կյանքն ու մի տառապիր, Պիտեր…
Պյոտրն ամբողջ ուժով գրկեց նրան, այդը հպեց նրա բուրումնավետ կեղծամին. Հավատարիմ ընկեր էր Լեֆորտը, և շշնջած այն ասաց.
Գնանք ինձ մոտ, Պիտեր, ցրիր քո տխրությունը.
Մենք մի քիչ կծիծաղեցնենք քեզ, եթե ուզում ես.
Կամ ցուզամն վեյնեն, համատեղ կլացենք.
Այո, այո, գնանք, Ֆրանց. Ամեն ինչ նախապատրաստված էր Լեֆորտի տանը. Ինք հոգու համար սեղան էր գցված, դռներն այգու վրա բացվող փոքրիկ հյուրասենյակում. Այգու թփերի ետևը երաժիշտներին էին թաքցրել. Սպասավորում էին երկու թզուկ, հռոմեական բաճկոնակներով, թխկենու տերևներից հյուսված պսակներով, Թոմոսն ու Սեկան. Ամբողջ սենյակը լարերով ագուցված վարդերով էր պատված. Սեղան նստեցին Պյոտրը, Լեֆորտը, Մենշիկովը և Իշխան պապը. Ոչ օղի կար, ոչ օղու սովորական աղանդեր. Ոսկեզոծ մատուցարանները գլխներից վեր պահած, թզուկները տապակած ճնճղուկի և լորի մսով կերակուր բերեցին.
«Հինգերորդ ափսեն ում համար է»?
Հարցրեց Պյոտրը. Լեֆորտը ժպտաց, բերանի ծայրերը բարձրացնելով.
«Այսօր հռոմեական ընթրիք ենք անում, իբարս ցերերա աստվածուհու, որանչապ նշանավոր է իր Պրոզերպինա դստերն առնչվող սփոփիչ պատմությամբ»։
«Իսկ ինչ պատմություն է»? Հարցրեց Ալեքսաշկան. Նա նստած էր մետաքսիա կաֆտանով, գոտկը հազգանգուրներ ունեցող կեղծամով, ծայրաստիճան խոն արտեսքով. նույնպես էր հագնված և անիկի տան։
«Պրոզերպինային փախցրել էր դժողքի աստված Պլուտոնը», խոսեց Ֆրանցը. «Մայրը վշտահար էր. թվում է, թե վերջ պատմությանը, սակայն ոչ, մահ չկա, այլ հավերժական վերաճում. Տարաբախտ Պրոզերպինան հողի միջով աճեց ու նռան աննման պտուղ դարձավ, ու այդպես հայտնվեց մորը իսփոփում»։
Պյոտրը լուռ էր ու տրտում, այգում մութ էր ու խոնավ, բայց դրան միջից աստղերն էին երևում։ Սենյակից ընկնող լույսի շերտի միջով երբեմն չոր տերև էր ընկնում։ «Իսկ ո՞ւմ համար է սպասքը», նորից հարցրեց Պյոտրը։ Լեֆորտը մատը բարձրացրեց։ Այգում ավազը խշրտաց։ Ներս մտավ Անխենը, փարթամ զգեստով։ Ձախ ձեռքում հասկեր։ Աջով կողին էր սեղմել գազարով, սալաթով, բողկով ու խնձորով լի մատուցարանը։ Մազերը վեր էին սանրած ու գնդած։ Վարդեր էր խրել մազերի մեջ։ Մոմերի լույսի տակ սքանչելի էր նրա դեմքը։ Պյոտրը ոտքի չելավ, միայն ձգվեց։ Աթոռի բռնակներից կառչաց։ Աննան մատուցարանը նրա առաջ դրեց, ծունկը ծալեց խոնարվելով։ Ըստ երևույթին նրան սովորեցրել էին ինչ-որ բաներ ասել, բայց ոչինչ չասաց։ Շփոթվեց ու այդպես նույնիսկ ավելի լավ եղավ։ «Ցերերան քեզ պտուղները բերում, և սույնը նշանակում է չկամա. Ընդունիր ու ապրիր», բացականչեց Լեֆորտը և մոտ քաշեց Աննայի աթոռը։ Նա նստեց Պյոտրի կողքին։ Ֆրանսիական փրփրունգինի լցրեցին։ Պյոտրը հայացքը չէր կտրում Աննայից, բայց դեռևս ճնշվածություն կար սեղանի շուրջ։ Աննան մատները դրեց Պյոտրի ձեռքի վրա։
«Իխ կոնդոլիրը, հեր Պիտեր»։
Նրա խոշոր աչքերում արցունքներ երևացին։
«Ամեն ինչ կտայի քեզ փոփելու համար»։
Գինուց Անխենի մոտիկությունից ջերմություն էր տարածվում մարմնի մեջ։ Իշխան պապն արդեն աչքով էր անում։ Ալեքսաշկան զվարճանալու բուռն ցանկություն ուներ։ Լեֆորտը թզուկին այգի ուղարկեց, և այնտեղ խնչեցրին լարերն ու դափերը։ Աննուշկայի զգեստը խշխշում էր։ Աչքերը չորացան, ինչպես երկինքն անձրևից հետո։ Պյոտրը թոթափեց տխրությունը։
«Գինի լցրու, Ֆրանց, գինի»։ «Էդպես է, որդի»։
Կնճիռների տակից հայացքը շողացնելով ասաց Անիկիտան։
«Հունական ու հռոմեական աստվածների հետ ավելի հարմար է»։